Jes, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Tänään ollaan teoria 2 osiossa menossa ja siellä meillä DNS:ssä tuossa noin ja domain name systeemi, mistä tuo lyhenne tulee, se jäi kesken, vähän päästiin siinä alkuun ja tänään jatketaan sitten DNS ja katsotaan sovelluskerroksen protokollia, muitakin lähinnä, mitä sähköpostia on. Sähköpostia on sitten vähän FTP, joka on tiedostonsiirto, ja viimeisenä katsotaan, miten Tor-verkko toimii. Se on joko sovelluskerrosta tai sitten käytännössä se on kuljetuskerroksen ja sovelluskerroksen välillä. Ja sitten ensi viikolla mennään kuljetuskerrosta kohti ja sitten mennään verkkokerrokselle katsoa, miten se internet toimii ja lopulta. No pääsiäisloma tulee väliin ja sitten mennään viimeisenä linkkikerrokselle tässä teoria 2 osiossa. Ja sitten tuolla on vielä väärä tieto. Siirsin tätä luentoa 2 tunnilla aikaisemmaksi, mutta laitan sitä tietoa myöhemmin. Se on tässä auditorio 3 kanssa. Mutta tänään lähdetään jatkaa DNS-protokollaa ja DNS-järjestelmää. Eli se DNS on sekä järjestelmä että protokolla saman nimiset. Tämä kalvo kerettiin viimeksi katsomaan ja nyt se tehtävä oli se, että muutetaan verkkotunnuksia IP-osoitteeksi. Eli se verkkotunnus on sitten täällä tämä team.ju.fi. Oikeastaan tuossa se verkkotunnus on tuo .juu.fi ja tuo team on se palvelimen nimi, sen laitteen nimi, jonka osoitesta ollaan hakemassa. Eli se verkkotunnus sinällään niin on tuo, tässä tapauksessa tuosta menee poikki, mutta monesti sitä puhutaan verkkotunnusta sanaa, kun käytetään, niin puhutaan tuosta koko tunnuksesta, missä on palvelimen nimikin. Eli yliopistollakin on useita palvelimia, siellä on esimerkiksi www.ju.fi ja users.ju.fi. Että se on se palvelimen nimi tai palvelun nimi sitten, mikä tuo vasemmanpuolimmainen termi tuossa on. Ja se verkkotunnus on tuo loppuosa sitten. Eli sillä juuri verkkotunnus oli se tyhjä. Tuolla on piste. Piste.fin jälkeen on vielä viimeisen päätteen jälkeen on piste, missä on tyhjää. Niin se on juuri verkkotunnus. Tarkoittaa, että siihen loppuu. Ja sitten on tämmöinen ylätason verkkotunnus on tuo FI. Se verkkotunnus, joka näkyy kaikkein oikeinpuolimmaisena, tai verkkotunnuksen osa, joka näkyy tuon oikeinpuolimmaisena. Eli pisteellä erotetaan toisistaan ne eri loogiset, eri hierarkiatasolla olevat osat tuosta verkkotunnuksesta. Ja sitten siinä on toisen tason verkkotunnus, on JYU, ja sitten siinä voisi olla vielä hierarkiassa tuossa Jyväskylän yliopiston alla sit yliopisto saa itse päättää meillä, että onko siinä vielä tuossa minkälaista hierarkiaa, että siellä on olemassa sitten jonkinlaista hierarkiaa, mikä välttämättä ei käyttäjälle näy tuossa .juun alapuolella. Saadaan jaettua se yliopiston verkko pienempiin palasiin vielä loogisesti tuolla verkkotunnustasolla. Ja tuossa www, tuossa palvelimen nimi ja täällä Timmi sitten tällä sivustolla. Mä rupean käyttää TLD-nimeä, Top Level Domain-nimeä sitten tuolle ylätason verkkotunnukselle ja toisen tason verkkotunnukselle mulla ei ole lyhennettä, mutta katsotaan miten mennään. Eli TLD, vaikka siinä T on sama kuin suomen kielen toisen sanan T-kirjaa, niin tarkoittaa tätä top level domaini englanniksi, englanninkielistä termeistä. Ja nyt jos ennen kuin mennään katsomaan, miten se DNS toimii, niin minulla tässä on kalvoilla ja materiaalissa sitten esimerkki tai vähän tietoa siitä, että mitä tarvii tehdä, jos haluaa sitten verkkotunnuksen. Ja nyt minulla on tuossa tuommoinen esimerkki, että jos mä haluaisin tälle kurssille oma verkkotunnuksen hakea, niin Traficom, joka on mikä se oli, tie- ja liikenneministerialainen organisaatio, yritys, mikä onkaan, niin myöntää nämä .fi-päätteiset tunnukset Suomessa. Eli IANA tai Ikanion IANAn kautta antanut Suomen valtiolle sitten pistefi-päätteen ja oikeudet myöntää niitä sitten tuolle tänä päivänä Traficomilla. Traficom on sen yrityksen tai yhdistyksen nimi, joka niitä tarjoaa. Mutta nyt aikaisemmin ne haettiin, jos mä halusin jonkun osoitteen, verkkotunnuksen, niin haettiin suoraan Traficomilta tai kuka sitä vastasi, se oli domain.fi siihen aikaan, joka vastasi sitä myöntämisestä, mutta 2-3 vuotta sitten muutettiin tämä järjestelmä Suomessa siten, että aina kun sä tarvit verkkotunnusta, niin se haetaan verkkotunnusvälittäjän kautta. Eli suoraan Traficomilta käy hakemassa, anomassa sitä verkkotunnusta, vaan sulla on joku palvelun tarjoaja, jolle sä sanot, että hei, mä haluan tämmöisen verkkotunnuksen. Ja sitä kautta voit lähteä hakemaan sitä verkkotunnusta. No, tässä on hyvä puoli se, että nyt voi hakea muitakin päätteitä kuin .fi-päätä. No, pystyy aikaisemminkin hakemaan, mutta nyt on samassa paikkaa. Eli tuo verkkotunnuksen välittäjä hoitaa käytännössä sen neuvottelun sitten sen organisaation kanssa, kuka vastaa tietystä päätteestä. Jos sä haluat .se-päätteen ruotsalaisen SE-päätteen omalle verkkotunnukselle, niin joku suomalainen tai ulkomaalainen verkkotunnusvälittäjä lähet sitä kautta selvittää, että mä haluan tämmöisen, ja verkkotunnusvälittäjä lähtee sitten hakemaan sitä teidän puolesta ja tarjoaa sen sitten teille. Ja nyt se, että kuka saa minkäkinlaisen päätteen, sitä on koko ajan löysennetty niitä vaatimuksia, että kuka käytännössä melkein kuka tahansa voi saada minkä tahansa verkkopäätteen, eli tämän viimeisen top level domain päätteen. Eli aika vain muutamia noista päätteistä on rajoitettu siten, että niitä on vaikeampi saada. Eli siellä on jokaisella päätteellä on joku organisaatio, joka sen hallinnan on saanut IANAlta vastuulleen tai haltuunsa, ja sillä on, jokaisella voi olla omat myöntämisperusteet sillä, että millä perusteella ne myöntää näitä verkkopäätteisiin liittyviä verkkotunnuksia. Eli jos mä haluan itkp104.se, niin verkkotunnusvälittäjän kautta menisin, tai sama palveluntarjoaja voi hakea useammankin verkkotunnukset. Mä voisin useammalle eri päätteelle hakea tuon sama, että varaisin ne tälle kurssille. No, käytännössä se sitten lähtee, että ihan ekana selvittää, että onko se verkkotunnus varattu Traficomiin. Okei, nämä verkkotunnusvälittäjät tarjoaa sitä palvelua, mutta Traficom on tämmöinen välittäjistä riippumaton palvelun tarjoaja, viranomaistaho, joka sitten tekee teidän puolesta se verkkotunnuksen varastason selvittämisen. Ja sitten te voitte itse lähteä valitsemaan sen verkkotunnuksen välittäjän välittäjän, mitenkä haluttekaan. Okei, haetaan itk.104. Verkkotunnus on vapaa. Jee, kukaan ei ole kerennyt varaa. No, enpä mä sitä lähde nyt tälle kurssille varaamaan. Että mulle riittää se, että se on tällä yliopiston palvelimilla. No, sitten tuossa on verkkotunnus välittäjäsi kautta. Eli, no okei, ekana pitää varmistaa se verkkotunnus lain mukaan, että siinä on tiettyjä sääntöjä Suomen laissa, mitä pitää noudattaa, ja sitten muilla mailla on erilaisia säännöstä, mitä pitää noudattaa. Sieltä voi käydä katsoa, sitä tarvii. Mutta sitten tuosta välittäjän kautta, oliko minulla tällä kalvoilla, no tuossa varmaan menee samaan paikkaan. Sitten voi verkkotunnusvälittäjää etsiä, ja nimipalvelimet, eli DNS-palvelimista, DNS-järjestelmästä, niiden palvelinten nimi suomeksi on nimipalvelimet. Mä puhun DNS-palvelimista, suomenkielinen virallinen nimi on nimipalvelin, joka kertoo sen, että se verkkotunnusnimi muutetaan sitten IP-osoitteeksi, verkkokerroksen osoitteeksi. Jos sä haluat jotain muuta, DNS-sec, sec tulee securitystä, eli jos sä tarvit salattua DNS-palvelua, niin sitten se on vähän erilainen. Eli se nykyinen DNS-järjestelmä on ihan salaamaton, ja kaikki menee selkokielisenä, tai okei, binäärimössönen, joka saadaan se selkokieliseksi. Okei, sitä voi sitten hakea tuota, ja otetaanpa Suomi. Suomi ja no, otetaan 20, joten en tiedä kauan kestää. Siitä voi hakea sitten verkkotunnusvälittäjiä, ja kestää näköjään nytkin, oli siellä lista. Sieltä voi lähteä katsomaan, tulee mainosta nopealla kelauksella verkkotunnusvälittäjille. Valitsee, riippuu siitä, tarviiko jotain muita palveluita samalla, että haluuko sähköpostiosoitteet siihen ITKP104 tai mikä verkkotunnus onkaan hakemassa, että haluuko sähköpostiosoitteet siihen, niin tämä verkkopalvelun tarjoaja, niin siellä on sitten erilaisia palveluita tarjoaa. Mutta tuottajat kautta pääsee hakemaan. Tuohon tarvitsisi vielä yhden N laittaa, että olisi oikein tuo lyhenne ikani. Muistaakseni kahdella N:llä. Okei, ja sitten on vieläkin sieltä puhuttu pikkasia kirjoitusvirheitä, mitä tapahtuu, kun nopeasti tekee eikä kerke tarkistaa. No mitä sitten? Ikani myöntää nuo ylätason verkkotunnukset. No jos sä haluat verkkotunnuksia, jota ikan ei ole hyväksynyt, niin sä voit sitten ikanilta pyytää semmoista verkkotunnusta. Mutta siihen tarvii jo hyvät perusteet olla siihen verkkotunnuksen saantiin. Mitäs mä haluan tuommoisen, että ITKP104.ari, sitä nyt ei ikanilla ainakaan vuosi sitten ollut, kukaan on .ari vielä saanut itselleen. Niin siitä on, internetti on pullollaan mahdollisuuksia. Et siellä on tämmöinen sitten verkosto kuin Alternative DNS-ruutti, joka tarjoaa sitten ei-virallista DNS-palvelua. Et se nyt vaatii sen, että joku, tämä on tämmöinen hyväntekeväisyysjärjestö siinä mielessä, että mikään yksittäinen organisaatio ei sitä pyöritä, vaan no enpä ole katsonut, onko organisaatio taustalla, mutta siellä on tahoja, jotka sitten suostuu ylläpitämään tämmöistä epävirallista DNS-palvelua siinä oikein DNS-palvelun rinnalla. Ja nyt sitten sun pitäisi jollain tavalla saada joku ylläpitämään tuota .ari-verkkotunnusta, että sä saisit sen toimimaan. Ja sitten, että löydettäisiin tämmöiset .ari-päätteiset verkkotunnukset, niin tarvitaan että normaali selain, normaali ohjelma, ei niitä löydä, vaan siihen tarvii erillinen ohjelmisto tai lisäosa selaimeen. Niitä lisäosiakin taitaa olla olemassa. Et sit vähän joutuu kikkailemaan, jos haluu minkä tahansa tuonne loppupäätteeksi, mutta käytännössä se onnistuu ja tarvii vaan sitten kaikille kavereille kertoa, että hei, sä tarvit jonkun ohjelma, joka ymmärtää hakea sen eri paikasta sen verkkotunnusta vastaava IP-osoitteen kuin tämä normaali DNS. Eli sen pitää sitten ajaa sen normaali DNS-järjestelmän rinnalla. Okei. No, jotta se alternative DNS-ruutti toimii, niin siellä pitää käytännössä olla sitten järjestelmä, jossa pyörii tuo epävirallinen DNS-palvelu. Ja nyt ne viralliset DNS-palvelun tarjoajat on sitten DNS-palvelimia. Ja nyt DNS-järjestelmä on hajautettu, eli se verkkotunnus on hajautettu, siellä on se juuri verkkotunnus, tyhjä, sitten on ylätason verkkotunnukset, .fi ja .se ja .niin poispäin. Sitten on nämä toisen tason verkkotunnukset, JYU, mitä sitten onkaan, organisaatioita, jotka haluaa näitä verkkotunnuksia, tai yksityinen henkilö voi hommata itselleen verkkotunnuksen. Se on hierarkinen tuo verkkotunnus, ja saman tapaan tämä DNS-palvelijärjestelmä on hierarkinen. Ja lisäksi, että se on hierarkinen, niin se on hajautettu se DNS-palvelin tai DNS-järjestelmä hajautettu. No siinä taas tuo URL näkyy, mikä siinä äskenkin oli. Ja nyt tässä seuraavana on erilaisten DNS-palvelinten roolit. Eli siellä on erilaisia palvelimia olemassa siellä DNS-järjestelmässä. Se on hierarkinen rakenne. Toiset on ylempänä siinä hierarkiassa kuin toiset palvelimet. Ja kaikkein ylimpänä siinä hierarkiassa on tämmöiset palvelimet kuin juurinimipalvelimet. Root Name Servers. Eli siinä se äskeinen DNS, alternative DNS root sana sillä tuli siitä, että nämä on juurinimipalvelimet. Tämä on tämmöinen puumainen rakenne, jossa nuo juurinimipalvelimet on siellä ylhäällä. ylhäällä ja sitten siihen alapuolelle rupeaa levittäytymään se DNS-palvelinten verkosto, jotka hallitsee sitten näitä eri osasia tuosta URLista. Eri osia hallitsee tuosta URLista. DNS juuri palveli hallitsee tuota tyhjää tuota. No, sitten ylätason nimipalvelimet, TLD-nimipalvelin on sitten nimi tämmöiselle palvelimelle, joka on vastannut ylätason tunnuksista. Ja sitten on kolmas nimipalvelin, tämmöinen autoritäärinen nimipalvelin, autoritative nimi, name server englanniksi, virallinen nimipalveli. Ja nämä on sitten niitä, jotka pitää virallisesti yllä informaatiota siitä, että joku jyu.fi muutetaan yksi IP-osoitteeksi. Eli Jyväskylän yliopistolla on virallinen nimipalvelin, joka tietää virallisen muunnoksen siitä, että mikä tätä jyu.fi vastaava IP-osoite on. No, sitten on ratkaisija. Resolver englanniksi nimipalvelin, on semmoinen nimipalveli, joka lähtee ratkaisemaan niitä IP-osoitteita verkkotunnuksen perusteella. Eli se lähtee siis käytännössä tekemään teille sitä palvelua, se selvittää tuosta DNS-palvelinten verkostosta sen IP-osoitteen, jotta se saadaan sinne verkkokerroksen pakettiin, jotta se verkkokerros osaa sen teidän datan reitittää oikeaan paikkaan, välittää oikeaan paikkaan. Eli käytännössä se tänä päivänä kirjoitatte selaimeen jonkun verkkotunnuksen, niin siellä sitten DNS-resolveri alkaa selvittää sitä IP-osoitetta. No okei, tuossa taas näkyy kivasti tuo kalvo. Mä otan tuon seuraavan kalvon kuvan, kun tuo tekstiekran tuossa näy. Otanpa se eri sivulle, että saadaan vähän zoomia siihen. Zoomia siihen järjestelmään. Ja nyt mitä tästä kuvasta puuttuu, niin on host-tiedosto, joka oli viime luonnolla mainitsi, eli nyt siellä internetin alkuaikoina, ennen kuin oli tätä DNS-järjestelmää, niin alussa ne IP-osoitteet muistettiin ulkoa tai kirjoitettiin paperilapulle, sitten keksittiin laittaa ne tietokoneeseen, laitettiin käyttöjärjestelmiin tämmöinen host-tiedosto, johon ne sitten ne muunnokset kirjoitettiin, että jyu.fi vastaa tämmöinen IP-osoite ja niin poispäin. Ja tänä päivänäkin se host-tiedosto on siellä tietokoneessa, ja nyt kun sitten täältä oli se sitten sähköpostisovellus, mikä tahansa verkkosovellus, joka käyttää näitä verkkotunnuksia sovelluskerroksella, niin se käyttää sitten järjestelmän DNS-palvelua. Käytännössä siellä on DNS-asiakasprosessi siellä tietokoneessa päällä, johonka sitten ohjautuu DNS-kutsut, eli sillä ohjelmointikielissä se on piilotettu sitten, kun sä pyydät yhdistämään johonkin tai lähettää jonnekin paketin, niin se on osassa ohjelmointikielistä, se on piilotettu se DNS-palvelu, osassa sä joudut itse tekemään se. Mutta siellä ohjelmointikielissä on metodit, tarvittavat apuvälineet, joilla sä voit käyttää tuota DNS-palvelua sieltä käyttäjärjestelmästä, saat IP-osoitteen. No, sieltä oli se sitten mikä tahansa, niin DNS Resolveri on tässä sitten sen DNS-palvelun nimi, ja se lähtee ratkaisemaan teille sitä DNS-osoitetta. Ensimmäisenä katsotaan host-tiedostosta, oliko siellä. Sitten katsotaan paikallisesta välimuistista, oliko siellä. Ja sen jälkeen, jos ei ollut, niin sinne käyttöjärjestelmän asetuksiin on määritelty oletusnimipalvelin, jonka IP on määritelty, ja tämä DNS-resolveri siinä käyttöjärjestelmässä lähtee se kysymään oletusnimipalvelimelta, että hei, tietäisitkö sä sen IP-osoitteen jollekin tuommoiselle, mikä sitten onkaan taas verkkotunnukselle. Ja se on sitten oletusnimipalvelin käytännössä, teidän internet-operaattori kertoo teille, että kuka on oletus tai mikä on oletusnimipalvelimen IP-osoite ja nimi. Ja siellä sitten on taas paikallinen välimuisti ja Jos ei sieltä löydy operaattorin oletusnimipalvelimelta, niin sitten lähdetään tekemään tuommoista asiaa kuin DNS-rekursiivinen kysely. Kysely, katsotaan se kohta myöhemmin. No, sovelluksissa itsessään voi olla sitten täällä oma välimuistia, että sinne saattaa, eli kun se saadaan tuolta DNS-palvelulta, niin tämä sovellus riippuu sovelluksesta, siellä voi olla oma välimuisti, minne tallennetaan niitä informaatioita. Ja välimuistissa saa olla jonkun aikaa tuota tavarat tallessa. No, ipconfig kertoo sitten Windows-järjestelmällä, jossa mä otan kautta all, kertoo sitten sen, että tuolta löytyy DNS-palvelimet. DNS-palvelimet, eli tämä käyttöjärjestelmä on jostain saanut tämmöisen informaatio, että tuossa on DNS-palvelimet. No, tämän tietokoneen oletus, DNS-nimipalvelimet, joilta tämä tietokone lähtee kysymään että näitä verkkotunnuksia, jos ei se ole siellä missään välimuistissa tässä tietokoneessa, joko siellä selaimen välimuistissa tai DNS-palvelun välimuistissa. Ja, no mistä tämä tänne tulee, tämä DNS-serveri, niin siellä on sitten tuommoinen asia kuin DHCP-protokolla, joka sitten on kertonut tälle tietokoneelle, että hei, DNS-palvelimet on tuommoisia, ja sitten se on DHCP-serveri on kertonut myös, että tuossa on tuommoinen default gateway, ja sitten se on kertonut, että käytäpä tuommoista IP-osoitetta. Eli DHCP-palvelu antaa nuo verkkoasetukset tietokoneelle automaattisesti. Ja käydään se teoria 3 osiossa läpi tarkemmin sitten se DHCP-toiminta. No, jos sä manuaalisesti asetat verkkoasetukset tietokoneessa, niin sun pitää nuo 3 tuota asiaa laittaa, eli pitää laittaa tuo IP-osoite, okei, 4, sun pitää laittaa myös aliverkkomaski, mennään siihen myöhemmin. Sitten sun pitää laittaa DNS-palvelu ja default gateway. Tämmöiset asiat sun pitää manuaalisesti kertoa, jos sä haluat liittää laitteesi johonkin verkkoon. Sun pitää tietää sitä verkosta tiettyjä asioita. Minkälainen se verkko on, mitä IP-osoitteita siellä on, mistä sä pääset internettiin. Eli tuo oletus default gateway on se reitti, että mistä sä pääset internettiin muuhun verkkoon. Ja tämä DNS-palvelu on se, joka kertoo sit sulle ne nimimuunnokset. Sä voit kirjoittaa sinne www.jupi.fi tietämättä sitten tuota IP-osoitetta. Okei, siinä. Jätetäänpä tuo kuva vaikka taustalle sinne näkyviin tuota. Lähdetään katsoa sitten, okei. No, mennään vielä takaisin kuvaan. No, mistä rekursiivinen DNS-kysely? Tuossa kohtaa, no okei, mihin tuo kysely menee tuosta eteenpäin? Tästä se lähtee sitten juurinimipalvelimelle. Ja lähdetään kysyä juurinimipalvelimelta, että koska, okei, no, tuossa esimerkkinä tuo orkki, koska mulla ei ole tiedossa, tai jos tällä ISP-DNS-oletus DNS-palvelimella ei ole tiedossa, että mikä on wikipedia.orgin tuo IP-osoite, jos ei sillä tiedossa, kuka vastaa näistä .org-osoitteista, niin sitten siellä on se piste tyhjä, sen se aina tietää, eli tietää, että kuka vastaa piste tyhjä IP-osoitteista loppupäätteestä, eli ne juuri nimipalvelimet. Eli piste tyhjä on sitä varten, että jos et sä tiedä mitään tästä nimestä, verkkotunnuksesta, niin sitten sen viimeisen näkymättömän pisteen jälkeen sä on tieto siitä, että sun pitää kysyä juuri nimipalvelimelta. Ja juuri nimipalvelimet kertoo sitten tuota asioita, että päästään etsimään sitä IP-osoitetta. No, IANA, se joka niitä hallinnoi, no siitä menee root, mennäänpä katso tuota, siinä on, eli ICANI antaa, IANA tekee käytännössä ICANIin hommat, hoitaa käytännössä näiden IP-osoitteiden nimimuunnosten hallinnan. Siellä on 13 kappaletta juurinimipalvelimia. Ne on nimetty, että A-sta M-ään kirjaimilla ne juurinimipalvelimet. 13 kappaletta. No, miksi 13? Aikoinaan, kun tätä kehitettiin, tämä DNS-järjestelmää, niin haluttiin pitää se protokollan siirtämä tietokuorma pienenä, johonkin piti vetää rajaa, niin katsottiin, että 13 mahtuu siihen DNS-pakettiin, joka menee UDP:n päällä käydään UDP myöhemmin kuljetuskerroksen läpi. Se 13 mahtuu siihen DNS-pakettiin kivasti. Ja silloin kun internet oli alkuaikoina, ajateltiin, että se ehkä leviää muutamaan korkeakouluun eri puolilla maailmaa, satoihin, tuhansiin ehkä korkeakouluihin. Ajateltiin, että 13 nimipalvelinta riittää palvelemaan koko maailman tarpeita. Ja nyt monesti internetissä käy sille, että kun joku kehitetään joku protokolla, niin sen muuttaminen on hyvin hankalaa, että se pitää sitten koko internetin laajuisesti muuntaa. Ja nyt sieltä sitten on jäänyt se rajoitus, että 13 nimipalvelinta on tänäkin päivänä olemassa. Ja tuossa näkyy se IP-versio 4 osoitteet, ja pilkun jälkeen on sitten IP-versio 6 osoitteet. Eli nyt jos näkyy tuommoisia numeroita ja kirjaimia ja kaksoispisteitä, niin se on IP-versio 6 osoite, ja tämä piste kokonaislukumuoto on sitten IP-versio 4 osoite. No, jos tämän DNS-järjestelmän kaataa, niin internet kaatuu siinä samalla. Sitten kun ne välimuistit tyhjenee eri paikoista, niin internet on kaadettu, jossa on kaikki DNS-palvelimet kaadettu. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Tämä palvelu taas tarjoaa näkymän siitä, okei, no kaikki juurinimipalvelimet esittää. Ja tuossa näkyy sitten, että kuinka paljon juurinimipalvelimia on. Nämä juurinimipalvelimet, vaikka niitä on 13, niin ne on hajautettu eri puolille maailmaa sitten verkkokerroksen tekniikalla. Siinä oli äsken luki Anycast-tekniikka. Käydään sekin tuolla IP, kun mennään verkkokerrokselle IP-protokollaa katsomaan, niin katsotaan se Anycast sielläkin. Mutta siellä on melkein 1000 kappaletta lokaatioita, sijainteja, missä on niitä DNS-palvelimia. Se, että onko ne yhdellä palvelimella siellä paikan päällä vai useammalla, vai virtuaalisella palvelimella, riippuu palvelun tarjoajasta. Eli 950 DNS-palveli, juurinimipalvelinta, 12 operaattoria. Siinä äskeisellä sivulla näkyy, ihan oikealla näkyy se, että mikä oli se operaattori, organisaatio tai yritys, joka vastaa sitä kyseisestä juurinimipalvelimesta. NASA siellä näköjään yhtenä. Näkee siitä, että tämä on Amerikasta lähtenyt tämä internet, että siellä on aika paljon amerikkalaisten yritysten vastuulla nämä DNS-palvelimetkin tai organisaatioiden. No siellä on yksi yliopistokin, joka vastaa sitten D-juurinimipalvelimesta. ICANilla yksi, ja sitten siellä on RIPNC, se on eurooppalainen organisaatio, joka jakaa Euroopassa IP-osoitteita, kun se IANLta niitä saa. Toinenkin yliopisto. Eli siellä alkuaikana niin jaettu tämä, että kuka hallitsee näitä, ja sitten sitä on hajautettu tämä juurinimipalvelimet, ja sitten jokainen juurinimipalveli on hajautettu edelleen. Jos mennään sitten zoomaamaan, Suomihan meitä kiinnostaa. Suomessa on, Oulussa on J-nimipalvelin hajautettu, että sieltä se on tuon Verisign-yhtiön J-nimipalvelu, joka on sitten hajautettu tuonne, tai Ouluun hajautettu yksi niistä J-juurinimipalvelimista. Sillä Oulussa on sitten, puhuttiin teoria 1-osiossa, niistä physics tai IXP-pisteistä, jossa internetliikenteen solmupisteitä internetliikenteen vaihtoa varten, niin käytännössä nämä DNS-palvelimet on samassa paikkaa kuin ne IXP-pisteet. Eli physicsillä oli täällä Oulussa yksi piste, ja sitten sillä on tuolla pääkaupunkiseudulla useampia pisteitä. Tampereella on T-Rex, joka tarjoaa IXP-palveluja, internet-solmuliikenteen vaihtopalvelua. Siellä on pari internet-solmupiste plus sitten DNS-juurinimipalvelimia. Jyväskylässä ei taaskaan mitään. No, nyt mulla zoomi loppu. Tuosta sai. Okei, 5 kappaletta tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla erilaisia juurinimipalvelimia toteutettu. Jos menee katsoa tuossa, katsotaan tuosta, tuommoinen IP-osoite 19, otetaan copypasteeseen ja etin tältä sivulta. Eli siinä tuo IP-osoite niin se sama IP-osoite on hajautettu siellä verkkokerroksella siten, että se löytyy eri paikoista maailmaa. Eli sama, niillä kaikilla laitteilla, kaikilla L-juurinimipalvelimilla sama IP-osoite, mutta sitten se on siellä verkkokerroksella käytetty tekniikka, jolla se on hajautettu, että se näkymä, virtuaalinen näkymä, että missä se sijaitsee, tai se voi on useassa paikassa, mutta sitten se ohjataan siellä verkkokerroksella lähimpään juurinimipalvelimeen, jolla on tämä sama osoite. Okei. Okay. Yes. Eli tuossa oli tuo anycast tekniikka mainittuna. No, ollaan täällä taas tietoverkkoja opiskelemassa, niin lähdetään itse katsomaan. Käyttöjärjestelmä tarjoaa teille taas palvelu, että nyt siellä on se DNS-palvelu, joka hoitaa sen sovellusten DNS-kyselyt, siellä on DNS-välimuisti olemassa, mutta siellä on myös ohjelma NS Lookup, Name Server Lookup-ohjelmisto, jolla pystyy kyselemään sitten itse näitä verkkotunnuksia vastaavia IP-osoitteita ja muita muunlaista asiaa. Linux ja Mac käyttöjärjestelmässä on sama NS Lookup. Niistä löytyy myös monipuolisempi DIG-ohjelma, jolla pystyy tekemään enemmän asioita. Eli tämä DNS-1, mitä se kertoo, niin se kertoo näitä verkkotunnuksia vastaavia IP-osoitteita, mutta muitakin palveluita siellä on tuosta kohta käyvään läpi. Otetaan komentoriviltä NS Lookup. Jos mä kirjoitan tuohon NS Lookup, mä kirjoitan eka CLS, niin tyhjennetään tuo näyttö NS Lookup. Niin nyt tämä en anna sille mitään parametreja, niin käyttöjärjestelmä katsoo sieltä sen oletusnimipalvelimen sieltä verkkoasetuksista ja rupeaa kommunikoimaan sen palvelimen kanssa. No tämä visuaalinen kuva näyttää siltä, että nyt sulla on yhteys sinne palvelimeen, mutta tämä DNS toimii yhteydettömän UDP-protokollan päällä, siinä ei yhteyttä ole, sillä lähetetään UDP-paketteja, tämä sovellus vaan näyttää visuaalisesti siltä, että sen yhteys. Eli tuossa on se palvelimen nimi, default serveri, kenen kanssa jutellaan, mikä tuli määrityksistä, ja tuossa se IP-osoite. Ja sitten mä voin täällä kysyä, että google.com ja www voi laittaa eteen tai jättää pois eestä. Niin jos mä haluan tiettyä palvelinta sieltä google.comilta, niin kysyn sitten suoraan sitä palvelimen IP-osoitetta. Ja sieltä tuli sitten IP-osoite, google.com. Nyt tässä lukee, että okei, tuossa mä kysyin. Ensimmäisenä tulee taas vastaus, että kuka lähetti sen viestin. Ei ole mitään yhteyttä, tämä ei muista sitä. Ei tämä välttämättä puhu saman palvelimen kanssa. Jos se verkkoasetuksessa muuttuu sillä välin, kun tämä sovellus on tässä auki, se voi olla joku toinen palveli. Eli se palveli, kuka vastasi, meillä on se ensimmäisenä. Seuraavana tieto siitä, että se on ei-autoritaarinen vastaus, ei ole virallinen vastaus. Tarkoittaa sitä, että tämä oletuspalveli löyti sen välimuististaan tämän informaation. No, Google on kovin yleinen tällä yliopistolla, niin varmaan sitä on joku käynyt Googlea hakemassa. Tämä informaatio sijaitsee siellä yliopiston oletusnimipalvelimen välimuistitiedossa. No nyt mä tällä NS Lookupilla mä ohitan sen tämän tietokoneen välimuistin. Eli tällä mä ohitan sen järjestelmän välimuistin, että tämä lähtee suoraan kyselemään palvelimelta. Että tämä ei käytä tämä NS Lookup-ohjelma tämän tietokoneen DNS-välimuistiin. Okei, no sitten siinä on Google, että tuommoista sä kävit kysymässä. Sitten siinä on IP-versio 6 osoite ja IP-versio 4 osoite. No mäpä kysyn uudestaan. No tulee sama. Tämä oli viime vuonna semmoinen, että tähän tuli lista 5 osoitteesta, eli se vaihteli se osoite koko ajan, mutta nyt siellä on yliopiston DNS-palvelimelle otettu välimuistiin vain yksi IP-osoite. Se on sen verran muuttunut tuota. No, mä haluaisin kysyä, että mikä on google.fi. Se on eri IP-osoite, ihan erinäköinenkin. Nyt tuolla oli tuo .com IP-osoite, tuolla on .fi IP-osoite. Eli Nyt riippuen siitä, mitä sä kysyt, niin sä saat erilaisen, voit saada erilaisen vastauksen. Sä voit saada erilaisen IP-osoitteen, vaikka sä kysyt samaakin asiaa. Tällainen hyvin laaja palvelu kuin joku Google.comin www-sivu, niin on hajautettu tuhansiin palvelimiin ympäri maailmaa. Ja nyt niillä jokaisella palvelimella tai niillä on IP-osoitteita. Ja nämä sit on, kun sä saat IP-osoitteen, se laitetaan sen pakettiin, sitten, joka lähtee internettiin ja internet hoitaa sen perille, käyvää sen verkkokerroksella läpi tarkemmin. Mutta tämä on se osoite sinne verkkokerrokselle tämmöisen, kun saat pakettiin, niin internet pitää huolen, että se paketti menee perille. Tai yrittää viedä sen perille, internet ei oikeasti pidä huolta siitä. Että se lähettää sen paketin sinne verkkoon ja se voi hukkua siellä, niin kuin postissa voi paketitkin hukkua tai kirjeet. Okei. No siellä oli taas non-autoritative vastaus. Ei ole virallinen, ei tullut virallisella nimipalvelimelta, vaan se tuli tämän oletusnimipalvelimen välimuistista. Toimiko tällä CLS? Ei toimi. Se yritti hakea tuota clear. Ei toimi sekään. No, meillä, no tolleen mä saan kelattua pois nuo. Seuraavaksi kysytään www.iu.fi. Nyt mitä tässä puuttuu, no kelataanpa takaisin. Puuttuu tuo non-authoritative answer. Eli jos mä kelaan kaiken muun pois. Mä kysyin tuossa u.fi, ns1 vastasi meille ja tuommoista kysyit. Tuommoinen on IP-osoite. Ja koska tässä ei lue sitä non-authoritative answeria, niin tämä vastaus tuli viralliselta nimipalvelimelta, eli siltä autoritääriseltä nimipalvelimelta, joka vastaa näistä jyu.fi-osoitteesta. No, mä laitan tuohon ilman tuota tunnusta, mitä sitten tulee. No se näköjään antaa sitten saman IP-osoitteen www.fi ja ilman www:tä. Riippuu asetuksista, mitä sieltä tulee. No usersi voisi käydä katsomaan. Mitä muuta tällä voi tehdä tällä DNS-palvelulla, niin tuossa on sitten seuraava, mitä lähtee kokeilemaan, Z-type. Näitä voi, siellä jonkunlainen, jollain saa helpi, voi katsoa, mitä kaikkea täällä on, jos kiinnostaa enemmän. Mä aloitan tyypiksi MX. No, se tulee semmoista sanoista kuin mail exchange. Kysytään jyu.fi nyt uudestaan. Nyt se kertoo sitten tämmöisiä asioita. NSU.fi, kaiken näköistä. Kaiken näistä tietoa kertoo tämä, mitä mä halusin tässä näyttää, niin yliopiston sähköpostipalvelinten tiedot, mutta jostain syystä tämä tietokone ei niitä suostu näyttämään. Se 3 vuotta on tehnyt sama asia, että se toimii mulla tuolla työhuoneessa kyllä, mutta tässä tietokoneessa tämä antaa erilaisen vastauksen. Onneksi tuo student toimii varmaan, ainakin se vuosi sitten toimi, niin kuin mä halusin. Nyt mä kysyin student.ju.fi. Okei, sieltä tulikin pitkä lista. Mä laitanpa vähän isommaksi. Student.ju.fi, tuolla kysyin, että siellä on taas palveli, joka vastasi, ja sieltä tulee sitten lista sähköpostipalvelimista, jotka palvelee teidän opiskelijan sähköpostiosoitteita. Eli siitä on jo useampia vuosia, kun yliopisto ulkoisti opiskelijoiden sähköpostipalvelun Googlelle, ja Google hallitsee tai hallinnoi teidän sähköpostia tällä hetkellä. Henkilökunta on vielä yliopiston omassa hallinnassa, henkilökunnan sähköpostiosoitteet. Ne on eri järjestelmässä, että nyt viime syksynä tai tässä viimeisen parin vuoden aikaa on ollut useampia kertoja, kun henkilökunnan sähköposti ei toimi. Meillä oli vuosi sitten oli useamman viikon sähköpostit rikki, kun sillä vaihdettiin jotain. Että Googlella on vähän varmaan toimivampi systeemi. Mutta täältä näkee sitten, että okei, jos on sovellus, joka lähettää sähköpostia, niin sen sovelluksen pitää kysyä DNS-palvelimelta, kysyä, että hei, mä haluan näitä MX-tyypin tietoja hakea, kysyy, että okei, mulla on tuommoinen sähköpostiosoite, jossa on tuommoinen pääte siinä et-merkin jälkeen. DNS-palvelu kertoo, että tuossa on muuten lista noista palvelimista, sähköpostipalvelimista. Niistä vastaa yliopiston nimipalvelimet. Tässä näkyy, että Jyväskylän yliopistossa on kaksi nimipalvelinta ja sitten on yksi varanimipalvelin. Tai tämä NS2 on varanimipalvelin tällä yliopistolla. Ja sitten tuo NS-sekondari on Funetin verkossa oleva toinen varanimipalvelin tuolle päänimipalvelimelle NS1:lle. Ja sitten sieltä tulee vastaukseksi lisäksi noita IP-osoitteita, että okei, no sä kysyit, että mikä on sähköpostipalveli, niin DNS-järjestelmä antaa samalla, että hei, sä kohta kumminkin kysyt sitä IP-osoitteita, niin tuossa on lista, valitse sieltä niitä IP-osoitteita. Okei.
Joo. Onko ne identtisiä vai onko niillä mitään tekemistä toisten kanssa?
Okei. Onko IP-versio 4 ja IP-versio, no tossakin ne näkyy tuossa esimerkiksi on sama palvelilla kaksi. Onko niillä mitään tekemistä toistensa kanssa? Ei ole mitään tekemistä, ne on ihan erilliset osoitteet. Eli nämä IPv4 osoitteet ei käänny IPv6-osoitteeksi automaattisesti. Jonkun verran myöhemmin mennään tarkemmin noihin, mutta nuo IPv4-osoitteet on loppuneet jo tällä hetkellä. Ja ollaan siirtymässä käyttää IP-versio 6-osoitteita. Ja tänä päivänä vielä IPv4-osoitteita käytetään pääosin verkossa, mutta jotkut on sitten saavutettavissa IP-versio 6 kautta. Mitä tämä vaatii, niin reitittimen pitää tukea näitä molempia osoitteita, että se tietää, missä tämmöiset osoitteet sijaitsevat. Ja nyt se vaatii sen, että jokainen reitittin pitää maailmassa päivittää tukea IP-versio 6, että me otetaan se käyttöön. Käyttöjärjestelmä tarjoaa sen, on tarjonnut jo pitkään ton, ja sä voit sanoa sille käyttöjärjestelmä, että sä haluat käyttää IP-versio 6 osoitetta, kun sä luot soketin. Mutta näillä ei ole mitään muuta yhteistä toistensa kanssa, kuin että nyt ne tässä vastaa tuommoista palvelinta. Siellä on kaksi eri osoitetta, mitä kautta sen ne, kahden eri järjestelmän osoitteet, mitä kautta sen voi saavuttaa. Käydään nämä osoitteet tarkemmin myöhemmin, kun päästään verkkokerrokselle. No sitten siellä oli muistaakseni set type all ja ju.fi, eli nyt pyydettiin kaikki, mitä sieltä antaa. No eipä antanut paljon, tämä oli taas tarkoitus, että näyttäisi paljon enemmän informaatiota. Mennään sitten seuraavalle kalvolle. No okei. Nyt jos palataan siihen kuvaan, DNS-resolveri. Mä sanoin tuossa, että tuosta lähtee tuo DNS-rekursiivinen kysely. Se lähtee sinne juurinimipalvelimelle, niin mäpä lähden nyt tekemään sitä. Mitä se rekursiivinen kysely tarkoittaa? Että nyt se tarkoittaa sitä, että tämä teidän organisaation oletusnimipalvelin hoitaa sen kyselyn teidän puolesta. Te annatte sille kyselylle, että hei, www.ju.fi, ja sieltä palaa sitten tuossa IP-osoite. Teidän ei tarvitse itse tehdä mitään muuta kuin antaa tuolle palvelimelle kysely. Ja se on rekursiivinen siinä mielessä, että sä et näe, mitä siellä tapahtuu. Sun ei tarvitse välittää, mitä siellä tapahtuu. Että sä heität kysely sinne, jotain tapahtuu DNS-järjestelmässä, saat kyselyn takaisin. Eli tämä oletusnimipalvelin tekee monesti rekursiivisena se kysely. Ja kohta katsotaan, päästään sitten näkemään, että mikä on iteratiivinen kysely. Eli tähän asti on rekursiivinen kysely. Katsotaan vielä myöhemmin tarkemmin niitä. Nyt mitä mä lähden tekemään, niin on iteratiivinen kysely. Mä leikin DNS-resolveria tuossa. Mä saan jonkun, olisiko se nyt vaikka se www.ju.fi, mikä tahansa mä lähden kysymään. Oikeastaan, no mäpä katson tästä eka juurinimipalvelimet. Eli mä laitoin pisteen tuonne, niin tämä oletusnimipalvelin kertoi meille juurinimipalvelimet. Ja nyt tämä oletusnimipalvelin normaalisti tekee rekursiivisesti sen kyselyn, mutta mäpä lähden tekemään iteratiivisesti sitä. Eli normaalisti oletusnimipalveli hakee mulle se IP-osoitteen, jota mä oon kysymässä, mutta jos se tarjoakin iteratiivisen kyselyn ainoastaan, niin sitten se antaa sulle listan juurinimipalvelimista, että hei, tuossa on juurinimipalvelimet, käy kysymässä itse niiltä. No siinä oli lista A-sta M-ään, noiden palvelinten nimiä, ja täällä löytyy nämä samat IP-osoitteet, mitä siellä oli IANAn sivuilla. Tuossahan mulla onkin vielä kopipastessa tuo IP-osoite. Mitä mä teen? Jos mä oon iteratiivinen kyselijä, mä lopetan kyselyn tämän oletusnimipalvelimen kautta. Mä kysyin siltä, että hei, anna mulle www.ju.fi, niin se palauttaa, että tuossa on juuri nimipalvelinten osoitteet. Käy kysymässä niiltä. Jos ei tee rekursiivista, se antaa sulle listan seuraavasta paikasta. Me tolle ovelle kyselee, että sieltä saat tietoa. No, lähdetään pois. Laitetaanpa CLS:ssä. Ja NSLOOKUP viiva. Ja nyt tuo viiva antaa kertoa NSLOOKUPille, että mä haluan kommunikoida jonkun tietyn palvelimen kanssa. Tuo oli juurinimipalvelimen IP-osoite. Mä haluan keskustella juurinimipalvelimen kanssa. No mikä ei estä mua keskustelemasta juurinimipalvelimen kanssa, jos mä haluan. Eli kuka tahansa voi keskustella niiden kanssa ja yrittää sitten vaikka kaataa niitä DDoS-hyökkäyksillä, mutta kun se on hajautettu yli 1000 paikkaa nämä eri palvelimet, niin se koko DNS-järjestelmän rikkominen on aikaa vievää ja hankalaa. Et sitä vastaan se hajautus toimii, että se on eri puolilla hajautettuna. Okei, nyt mä juttelen tuommoisen juurinimipalvelimen kanssa. Se ensimmäisen listat, hei, juurinimipalvelimia on muitakin, ei se kaikkia näköjään listaa. No, mä kysyn, mikä on www. Otetaan Jyväskylän, jkl.fi. No, tuli sitten tuommoinen vastaus, että sä juttelet jonkun tuntemattoman palvelimen kanssa, no se ei kerro sitä, että se on juurinimipalvelin. Kysyt tuommoista www.jkl.fi-osoitetta. No, meikäläinen ei tiedä vastausta, sanoo juurinimipalvelin, että se ei tiedä vastausta, eikä sitä kiinnosta, mutta se tietää, keneltä sä voit käydä kysymässä. Antaa listan sitten, hei, FI, Suomessa on tuommoisia A.fi, B.fi ja niin poispäin, joita sitten hallinnoi eri organisaatiot Suomessa. Ota tuosta listasta joku ja käy kysymässä siltä. Eli iteratiivinen on tämmöinen kysely, että sä menet kysymään ja se palvelija ei lähdekään tekemään sitä kyselyä sun puolesta, vaan saa antaa sulle uuden osoitteen, että hei, käypä kysy tuosta toisesta numerosta. Soita tuonne toiseen numeroon, että siellä tiedetään. No, saatat seuraava numero. Laitetaan satunnaisesti. Saanko mä tästä kopipasteen? Otetaan tuosta tuo. Tuleeko se enterillä siihen? Tuli. No niin. Eli nyt mulla on tuo 194 ja 14 loppuva pastessa tuolla. Juurinimipalveli ei kertonut mitään muuta. Sä voit kysyä vaikka kuinka usein siltä, että anna www.ju.fi, eikun jkl.fi. Se antaa aina saman listan noista Suomen top level domain nimipalvelimista. Eli juurinimipalvelinta alla on sitten nämä TLD-nimipalvelimet, jotka vastaa näistä loppupäätteistä, .fi tässä tapauksessa. No, enpä sano vielä exittiä, google.se, kuka siitä vastaa. No, sieltä tulee sitten ruotsalaisia nimipalvelimia. Se oli .se pääte, todennäköisesti se on joku ruotsalainen osoite, niin sitten se antoi listan Ruotsin top level domain palvelimista. Okei, eli mitä tahansa kysyt juurinimipalvelimilta, saat aina käydä kysymässä, saat listan osoitteista, että käy kysymässä toista paikkaa. Eli sua ohjataan eteenpäin toiseen paikkaan.
Mikä toi NS
on? NS on name server tuossa, että se korostaa sitä, että se on nimipalvelin. Eli joo, NS lyhenne, niin tulee name server, nimipalvelin, domain name server, niin sieltä se nimipalveli tuo NS siinä lyhenteenä aina, kun se näkyy DNS-yhteydessä tai oikeastaan missä tahansa täällä kun näkyy, niin NS viittaa nimipalvelimeen jollain tavalla. Tyhjennetään taas ja NS-lookup. Sitten mä sanon tuohon tommonen. Oho. DNS request timed out. Okei. Mutta mä pääsin, silti pääsin tuonne. Mitä tämä NS-lookup teki, niin se lähetti UDP-paketin, ei saanut vastausta 2 sekuntia, lähetti toisen UDP-paketin ja sitten se menikin perille. Vähän oli ruuhkaa verkossa tuonne päin. Nyt mä keskustelen tuon palvelimen kanssa ja kysyks mä www.jql.fi. Okei, tää on näköjään vähän ruuhkaa, tai sitten voi olla tuo DNS-palvelu on ruuhkainen. Et sillä on vähän muutakin tekemistä kuin vastata meikäläisen kyselyihin. Vaihdetaan kohta. Nyt mä otin äsken CLS, mä en näe, mitä ne muut palvelimet oli. No niin. Tää tehdään sitten uudestaan. Juuri nimipalvelin www.jkl.fi. Otetaan joku toinen, otetaan lista ensimmäinen. Ensimmäinen tuolta vaikka noin. Ja väärä nappi. Exit. Noin. Ja mennäänpä tuonne. Tuohon sitten. Siinä on taas eri IP-osoite. Okei. Nyt tämä varmaan sitten www. Löytyykin tuolta nuolinäppäimillä edelliset, mitä mä oon hakenut. Jee, tämä pystyi vastaamaan meille. Se oli varmaan sen verran ruuhkainen, se, kun se yhden kerran vastasi, että se pystyy palvelemaan, mutta sitten se ei enää kyennyt. Se ensimmäinen Suomen TLD-palveli, mihin otin, tai minkä kanssa rupesin kommunikoimaan, oli sen verran ruuhkainen, että se ei kerennyt vastaan. Mutta tämä a.fi-palvelin, jonka IP mä nappasin siitä, niin se näköjään kykenee palvelemaan. No, mä kysyin www.jkl.fi. No, nämä TLD-palvelimet, ei nekään anna teille sitä IP-osoitetta. Ne toteuttaa myös iteratiivista kyselyä. Eli sä voit kyselyssä pyytää, että hei, anna mulle rekursiivinen kysely, eli selvitä kaikki mun puolesta. Palvelin vastaa sitten, että enpä tarjoa rekursiivista, joudut tekemään iteratiivisen. Niin palvelimen asetuksessa määritellään se, että saako käyttää rekursiivista. Ja näillä TLD- ja juurinimipalvelimilla on niin paljon tekemistä, että ne ei lähde selvittämään IP-osoitteita. Ne ei edes välimuistinsa laita niitä yleensä, vaan aina ohjaa eteenpäin seuraavalle. Eli mä sain sitten taas listan tota NS-palvelimia, nimipalvelimia, jotka vastaa tuosta www.jkl.fi-osoitteesta. No sitten mun pitää iteratiivisessa kyselyssä taas käydä kysymässä, otetaanpa vaikka tuo, mennään pois ja vaihdetaan, kenen kanssa kommunikoidaan, nipa.jkl.fi. Tämä pitäisi tietää, että onko, mikä on sitten www.jkl.fi-osoitetta vastaava IP-osoite. Ja sieltä löytyy, että se on 185 alkuinen IP-osoite. Ja ei lue non-authoritative, eli tämä on yksi sitten virallisista nimipalvelimista. Siinä oli 4 listattuna. Siellä yksi on primääri ja sitten muut on varanimipalvelimia. Et kun sä haet verkkotunnusta, jos sä haet verkkotunnusta, haluat itk.fi-verkkotunnuksen, niin sun pitää jostain hommata DNS-palvelimet. Eli yksi virallinen DNS-palveli ja sitten varanimipalveli. Ainakin yksi varanimipalveli pitää hommata. Ja niitä verkkotunnuspalvelun tarjoajien kautta niitä DNS-palveluita saa sitten. Tuossa varmaan on joku organisaatio, joka tarjoaa näitä DNS-palveluita. Okei, mä tein siinä iteratiivisen kyselyn. Eli tästä kun se lähtee rekursiivisena eteenpäin, niin sieltä juuri nimipalvelu on seuraavana, joka vastaa iteratiivisesti. Se vastaa tuolle ISP:lle, että käypä kysymässä niiltä .fi-palvelimilta. Tämä ISP, niin kuin minäkin, valitsee sieltä jonkun a.fi, käy kysymässä siltä palvelimelta. a.fi palauttaa, että hei, käypä kysyä joltain virallisista nimipalvelimista ja sitten käveltä nipa.jkl.fi:ltä kysymässä ja sieltä saadaan se vastaus. Iteratiivinen kysely, eli pommitetaan sitä kysymystä eteenpäin niin kauan, että saadaan sitten vastaus siihen. Ja ennen sitä saadaan vaan tietoa siitä, että tuossa joku toinen, jolta voit käydä kysymässä. Ja sitten se palautetaan tänne sovellukselle ja laitetaan tänne välimuisteihin se IP-osoite, mikä sieltä saatiin. No niin, mitäs me ollaan? Okei. Okay. No sitten tuossa on Googlen tämmöinen yleinen nimipalveli. Näitä nimipalvelimia eri puolilla maailmaa eri organisaatioita tarjoaa, että jos sä sanot NSLOOKUP viiva tuohon, niin sä voit kommunikoida minkä tahansa palvelimen kanssa, jonka nimeä sä tiedät tai IP-osoitteen tiedät. Siellä olisi voinut laittaa nimenkin varmaan kenen kanssa keskustella. No okei, no vielä se, että jos siitä jättää tuon, okei, no mä voisin sanoa tuohon ns1.juu.fi, niin ihan samaan tapaan, eli ei tarvii IP-osoitteita tietää, että voi käyttää niitä nimiäkin. Mutta jos sä et halua mitään muuta kuin tietää tuon IP-osoitteen, niin sä voit jättää tuon viivan pois ja sitten se antaa sitten ilman mitään lisäkommunikaatiota, niin se antaa suoraan IP-osoitteen. Eli ei mennä siihen ohjelmaan sisälle. Täällä, kun tämä Väkäänen on täällä, niin mä käytin sitä NS Lookup-ohjelmaa. Siinä tarkoituksessa, että mä teen useita kyselyitä tai useita toimenpiteitä siellä. Mutta jos sä yksinkertaisesti haluat tietää osoitteen jollekin, niin jätetään se viiva pois tuosta parametrilistasta. Ja sieltä tuli, että se on tuommoinen IP-osoite. Alkaa kohta jäämään tuokin muistiin, kun mä sen niin usein näen tuon IP-osoitteen. No niin. Iteratiivinen versus rekursiivinen oli siinä käyty esimerkin avulla. Siinä luentomateriaalissa on myös visualisointi, jota voitte sitten katsoa miten se menee. Ei tarvii videota katsoa, että muistelee, että miten se menee se iteratiivinen versus rekursiivinen kysely. Mut sama idea, että rekursiivisessa sä heität kyselyn jollekin DNS-palvelimelle ja se tekee teidän puolesta hommat, palauttaa vastauksen. Iteratiivisessa sä joudut menemään palvelimelta toiselle, samaa kysyt ja saat aina seuraava oven vastauksen. Vastauksena, että käypä kysy toista paikkaa. No sitten seuraava yleisesti käytetty protokolla internetissä ja vanha protokolla sähkö. Tai okei, ei mennä vielä sen protokolla, eikä siinä ole yksi protokolla, vaan katsotaan aikaan sähköpostin toiminta internetissä. Sitten katsotaan protokollia, mitä se käyttää se sähköposti. DNS on yksi apuprotokolla, jolla selvitetään se sähköpostipalvelin, kun sulla on sähköpostiosoite tiedossa. No sitten kun sulla on se palvelin tiedossa, niin sä rupeat kommunikoimaan se palvelimen kanssa. Aha, mulla onkin tässä SMTP. Niin kuin se ei tässä slide viewssa ei näy ne visualisoinnit, niin mä haen tuon näkymän ja tuossa olisi tuo DNS-visualisointi. Mä otan tuon sähköpostivisualisoinnin näkyviin. Ja nyt tänä päivänä, kun sähköpostia käytetään, niin siellä on kaksi eri mekanismia. Siellä on tuommoinen mail client, mulla tuossa nimenä ja webmailin nimenä. Ja ihan alkuaikoina ei ollut mitään asiakassovellusta, että sä kirjaudut, sä otit käytännössä telnet-yhteyden sähköpostipalvelimeen ja kävi sieltä lukemassa sen sähköpostin sillä palvelimella. Ja sitten kehitettiin sovelluksia, joilla sä pystyt hakemaan sen sähköpostin sieltä palvelimelta omalle tietokoneelle, ehkä tallentaakin se omalle. Okei, ne silloin oli aika tietokone, tämä oli sitten 70-luvulla tämä asia, että silloin ne tietokoneet on eri asioita ollut kuin tänä päivänä. Mutta pääasiassa, että se on mail client tuossa nimenä, yleisnimenä semmoiselle sovellukselle, joka kommunikoi sen sähköpostipalvelimen kanssa jotain muuta kuin webbiä käyttäen. Tänä päivänä matkapuhelimet taas on siirtynyt siihen, että ne käyttää jotain omaa sovellusta kommunikoidakseen sähköpostipalvelimen kanssa. No webmail on sitten selainpohjainen sähköposti. Eli jos sitä käyttää verkkoselaimella, se on webmail. Katsotaanpa, miten se webmail toimii, kun se on tuossa kerran vasemmalla. Eli nyt siellä on HTTP-kommunikaatiota, eli nyt jos haluaa sähköposti lähettää, niin siellä on sähköpostipalvelin jossain, ja saatat sinne HTTP:llä otat HTTP-kommunikaatio sen sähköpostipalvelimeen. Evästeet pitää sen näköisenä, että se näyttää siltä, että sulla on yhteys sinne. Sillä on TCP-yhteys alla, joka saattaa katketa, jos ei siinä pitkäaikaan tee mitään, mutta evästeet pitää muistissa sen, että sä oot kirjautunut sinne ja niin poispäin. Eli siellä on HTTP-kommunikaatiota sun laitteelta sinne sähköpostipalvelimelle. Ja seuraava viesti, päätät kirjoittaa sinne hieno sähköposti ja lähetät sen. No sit siellä alkaakin tämmöinen kuin SMTP-kommunikaatio. Eli ne sähköpostipalvelimet sitten käyttää tuommoista simple mail transfer -protokollaa kommunikoidakseen toistensa kanssa. Eli se sun sähköpostipalvelin lähettää kaveri sähköpostipalvelimelle SMTP-protokollalla sen sähköposti. Eli tässä se on välissä, tuossa välissä sen DNS:llä käy selvittää sen sähköpostipalvelimen IP-osoitteen, sen sähköpostiosoitteen mukaan, ja sitten se ottaa SMTP-kommunikaation tuonne kaverin palvelimeen. Ja kaveri käy sitten, jos sillä on webmail-klientti, niin se HTTP:llä käy hakemaan sieltä omalta palvelimeltaan sen sähköpostin. No jos se on Gmailin, niin tämä voi olla sama palveli. Mut idea on se, että oli se mikä palvelin tahansa, niin tuo kommunikaatio menee suoraan palvelinten välillä. Tässä välissä ei ole normaalisti mitään palvelimia, vaikka ne olisi eri puolilla maailmaa, niin katsotaan se, missä se sijaitsee, se vastaanottaja sähköpalveli, eli haetaan sen IP-osoite ja lähetetään suoraan sinne internet vie paketin perille. Okei, sähköposti luetaan selaimella, jes. No niin, aloitetaan alusta. Mail-klientti on sitten eri asia. Eli sulla on tämmöinen sovellus, jolla sä kirjoitat sen sähköpostin, klikkaat lähetä. Sitä ennen ei välttämättä tapahtunut mitään. No ehkä se on hakenut sulle sähköpostit siihen näyttöön. Tai sitten se käytännössä sähköpostit voi sijaita siinä sun kännykässä tai laitteella, mitä sä oot aikaisemmin vastaanottanut. Sä kirjoitat sähköpostin viesti, niin se laite rupeaa puhumaan SMTP-protokollaa sen sähköpostipalvelimelle. Eli se puhelin tänä päivänä se puhuu SMTP-protokollaa sen palvelimen kanssa. Mikä tahansa sovellus, joka ei käytä HTTPtä, niin käyttää SMTP-protokolla. Tämä on 82 RFC valmistunut, eli se nyt on ollut kehittelä sitäkin ennen, että se on 70-luvulta ollut tämä SMTP. S on siinä simple, tämä on hyvin yksinkertainen protokolla, jota käytetään tänäkin päivänä sähköpostin välitykseen. No, sitten se mun sähköpostipalvelin käyttää aina täällä sähköpostipalvelinten välissä käytetään SMTPtä. Se, jolla on lähetettävää, se lähettää paketti. Koskaan ei tämä kaverin palvelin käy kysele, että hei, olisiko sulla sähköpostia mulle. Ei voi käydä koko maailmaa läpi kysymys, että onko posti, vaan ne, joilla on jotain lähetettävää, lähettää se eteenpäin ja se tapahtuu SMTP-protokollalla. Sä et voi SMTPllä käydä kysymys, että onko postia. No millä se sitten kysytään? Eli SMTPllä sä et voi hakea postia, sä voit vaan lähettää postia. No kaveri avaa sähköpostiohjelman, kännykällä sen, mikä siellä onkaan sovellus. Tänä päivänä poppi kolmonen vähemmän käytössä, tai sitten IMAP nelosversio taitaa olla uusin versio. Käytännössä kaksi eri protokollaa, joita käytetään. IMAP on monipuolisempi protokolla. Eli taas uusi protokolla, jota käytetään siihen, että haetaan sieltä omalta sähköpostipalvelimelta sähköposti luettavaksi sinne kännykkään tai missä sitten lukeekaan sitä sähköpostia. Ja no niin, sieltä se tuli. Eli SMTPllä lähetetään sähköpostia, välitetään sitä tuolla sähköpostipalvelimelta toiselle, ja sitten on poppi 3 tai IMAP, jolla haetaan se kommunikaatio, haetaan se sähköposti noilla protokollilla. Okei. SMTP-protokolla seuraavana, ja no mulla on tässä poppi kolmonen. Mäpä näytän, Mulla on tämä TCP-asiakas, minkä mä oon tälle kurssille tehnyt tuota, ja nyt jos sä osaat käyttää SMTP-protokollaa, tiedät SMTP-palvelimen, sä voit tehdä tämän Gmailin kanssakin, tuota, jos haluat, mutta sun pitää eka Gmailissa tehdä asetuksia, että sä sallit tämmöisen turvattoman sovelluksen lähettää sähköpostiin, mutta se onnistuu. Mulla on jossain materiaalissa video siitä. Mä keskustelen yliopiston SMTP-palvelimen kanssa. Se onnistuu henkilökunnalta täällä yliopiston verkossa. SMTP-protokolla on 25 porttia, mä sanoin, että connect. Sieltä posti 5.ju.fi vastasi, että tuommoinen on muuten kelloaikat ja päivämäärä. Nyt mun pitää vaan osata puhua sähköpostia. Hello. Mä oon tämmönen kuin JYU.fi. Keno R, Keno N, rivinvaihto. No niin. Palvelin katsoa, että auditorio 3 IT.JYU.fi. Okei. No nyt mun pitää jotain kertoa. Okei. Mä oon lähettämässä sähköpostia mail from. Mä laitan tuohon rjuvi@mit.ju.fi. Tämmöinen sähköpostiosoite mulla on olemassa. No, sähköpostipalvelin katsoi, että okei, sender ok. Nyt jos sä laitat tuohon student.ju.fi, kokeile tätä, niin sitten se sähköpostipalvelin sanoo, että ei onnistu. Et enää ei studentti pysty käyttämään studenttiosoitteet tätä. Mutta henkilökunnan osoitteella pystyy käyttämään. Te ette tietenkään saa esiintyä henkilökuntana. Siitä jää tieto kyllä, että tietojärjestelmä. Mä näytän kohta, mitä tietoa tästä jää sitten. Mä otan recept. Vastaanottaja on tuota, nyt mä teen copypasten, mulla on täällä tuolta, mä käyn hakee pieni hetki, haetaan tuolta, mä haen mun Gmail-osoitteen, noin, reseptu, mä laitan tuota puhelimesta äänet päälle, niin mä kuulen milloin mun sähköposti tulee. No niin. Eli tuossa vastaanottaja. Noin. Aha, relaying denied. Proper authentication required. Tämä onnistui mun, työhuoneesta. Meillä on siellä tietoliikennelabrassa meillä on erillinen verkko, joka on tämä yliopiston semmoinen leikkiverkko tai semmoinen leikkimisverkko, että me voidaan siellä tehdä omia asioita. Niin tästä koneesta mä en enää saa lähettää yliopiston ulkopuolelle postiin. No sit mun pitää tehdä sille, että mä lähetän itselleni yliopisto-osoitteeseen. Okei, recept. Tuu. Sit lähetetään Ari Viinikainen. @jyu.fi. Itse itselleni lähetän sähköpostia. Okei, sinne saa lähettää sähköpostia. No ei se mitään, tähän tulee silti äänimerkki, jossa sähköposti menee perille. Dataa. Sitten pitää tietää, että pitää kirjoittaa dataa. Noin. Meni. Sitten palvelija sanoi, että annapa sähköposti, kirjoita sähköposti. Sitten kun on valmis, laita piste yksinään omalle riville. Okei. No sitten siellä on erilaiset RFC-dokumentit, joilla on määritelty se, että miten hienona se näyttää se sähköposti. Että siihen tulee from-kenttä. Eli nyt taas sitä sähköpostin sisältöä, sitä dataa, mitä lähetetään. Tuo äskeinen hello mail from receptu ja data oli sähköpostisignalointia, kommunikointia. From nordea.fi, ja laitetaan vaikka info@nordea.fi. Keno R, Keno N, rivinvaihto. No tukenta mä jätän pois, mutta subject tuota, anna luotto. Korttinumero, noin. Ja sitten anna oikeasti. No niin. Rivivaihto ja sitten tuota malta mainokset että mail send from Ari mail. Noin ja piste ja rivivaihto tuohon ja piste ja sitten rivivaihto. Message accepted for delivery. Tuleeko? Ei tainnut kuulua liian hiljaisella. Kohta pitäisi tulla sähköposti. Okei, no sit mä oon sanonut sähköposti, mä oon sanonut quit. Quit tuota noin ja keno R, keno N. No mä voisin tässä lähettää useamman sähköposti peräkkäin, kun mä oon ottanut yhteen. Tälleen se sähköpostisovellus toimii, se mail-klientti ottaa SMTP-protokollalla kommunikaatio, siellä avataan TCP-yhteys ja se kommunikaatio kommunikoi sen palvelimen kanssa, kerrotaan ketkä on lähettäjiä, kerrotaan ketkä on vastaanottajia. Nyt nykyään palvelimet aika paljon tarkistaa sitä, että pitää olla tietty, pitää olla autentikoitunut. Eli missä vaiheessa kysyttiin mun salasanaa tässä? Ei missään vaiheessa. Eli SMTP kehitettiin silloin, kun ajateltiin, se kehitettiin sähköpostipalvelinten väliseen kommunikaatioon. Ja, silloin oletettiin, että ne sähköpostipalvelimet on tämmöisiä luotettavia tahoja siellä internetissä. No, tänä päivänä ne ei välttämättä ole, ja siinä on lisätty kaikennäköistä autentikointia, jotta sitä spämmimeiliä ei voisi lähettää. Mutta jos löytyy yksikin palvelin maailmasta, joka tarjoaa tämmöisen salaamattoman yhteyden, tämä on vielä salaamaton, niin sitä voi käyttää sähköpostin väärinkäyttöön. No, tänä päivänä yleisempää on se, että kaapataan niitä sähköpostiohjelmia, että sä saat jonkun haittaohjelman koneelle, ja se haittaohjelma käy katsoa sieltä sähköpostiohjelmasta sähköpostiosoitteita ja käyttää sitä sitten spämmäämiseen. Et se on helpompaa tänä päivänä kuin se, että sä suoraan sähköpostipalvelimen kanssa. Okei, sanotaanpa quit, ennen kuin se hermostuu. Okei, no mä nyt en voi tätä viestiä näyttää teille, kun se meni yliopiston sähköpostiin. Mä en ole hyväksynyt sinne POP3 yhteyttä yliopiston sähköpostiin, niin mä en voi sinne mennä. Mutta onneksi mä tein tämän työhuoneessa, missä mä sain lähetettyä tuonne Ari Juhani Viinikainen gmail.comiin dataa, niin käydään katsoa se viesti kohta. Okei. Eli siinä näkyy SMTP. Tuossa on visualisointi, siinä on samat asiat näkyy. Siinä on vielä se TCP otettu siihen visualisointiin mukaan. Et siellä tapahtui se TCP-yhteyden muodostus, ja sitten pitää osata SMTP-protokollaa puhua. No jos sä haluat Gmailin kanssa jutella SMTP, onkohan se nyt smtpgmail.com, sitten kun se käyttää, Gmail käyttää salattua, niin 465 on salattu portti. Tämä SSL käyttää käyttöjärjestelmän tarjoamaa TLS-protokollaa, mä en ole vaan nimeä tuohon päivittänyt. Tämä ei tunnista sitä palvelta mitenkään, tämä on TCP-asiakas. Tämä vaan salaa sen liikenteen, mikä menee. Jos tuo menee tuosta noin, niin nyt mä juttelen Gmailin SMTP-palvelimen kanssa. Ja, eli tätä varten te joudutte Gmailissa laittaa asetukset, että tämmöinen sallitaan. Kun mä käytän salattua, niin mä voin sitten sanoa, että ehlo. Sen verran muuttunut, että hello muuttunut ehloksi. Ja sitten, okei, ei antanut pelkkää ehloa, mun olisi pitänyt antaa sinne hello ja kertoa, että kuka mä oon. Se ei tykännyt. Mutta voitte käydä, mulla on jossain materiaalissa, jos haluatte leikkiä SMTP Gmail-tilinne kanssa, niin se on mahdollista. Samaan tapaan tuon ehlon jälkeen, niin siellä, sen jälkeen siellä autentikoidutaan ja sen jälkeen menee samalla tavalla mail from receipt to data ja quit. Muutama komento, mitä tarvii käyttää. Mut mennään seuraavaksi POP3. POP3. POP.gmail.com, tämäkin pitää hyväksyä siellä Gmailin asetuksissa, että näitä saa käyttää, POPia ja IMAPia, ja sitten lisäksi pitää hyväksyä se, että saa käyttää turvattomilta sovelluksilta, että semmoisilta, joita ei tunnisteta. Että jos haluatte mennä kokeilemaan, niin semmoisia asetuksia siellä pitää tehdä. Okei. Mäpä tyhjennän tuohon välillä, niin nyt mä puhun POP-protokollaa, tai okei, en vielä puhu, mä otin yhteyden muodostin kuljetuskerroksella tuommoiseen porttinumeroon kuin 995, niin se on varattu tälle salatulle POP-protokollalle. Nyt tämä yhteys on salattu sinne sähköpostipalvelimelle päin. Ja nyt jos mä sanon sille user on minä. User on minä, sitten rivivaihot. Noin, ok, send pass, salasana. Pitää laittaa pass, välilyönti, lähetetään se. Sitten mä kirjoitan salasanan tänne, ettette näe sitä. Noin, lähetetään se. Ja sitten rivinvaihto perään. Ja ei onnistunut. Mitä mä kirjoitin väärin? Varmaan kirjoitin salasanan väärin. Uudestaan. Yritin olla puhumatta samaan aikaan, jos se onnistuisi siten paremmin. Ei ollut. Jotain meni pieleen. Tämä taas toimi, kun mä kokeilin työhuoneessa. Out weblogin required. Siellä on nyt varmaan, kun mä tein tämän työhuoneessa tuossa pari tuntia sitten, niin se siellä antoi tehdä, mutta nyt mä teen eri koneelta tämän. Siellä joku tietoturva-asetus hyökkäs voimaan sillä Googlella ja vaatii mun kirjautumaan näköjään webin kautta, että pyytää mua tunnistautumaan, että ootko sä varmasti se, joka sä oot tulossa sillä suojattomalla laitteella. Voi harmi. No, tää ei tietenkään toimi ikinä, kun mä yritän luennolla, mutta okei. Tuossa näkyy sitten kommunikaatio. Kommunikaatio. Siellä on tiettyjä komentoja. Tämä SMTP, POP3, IMAP, ne on kaikki tekstipohjaisia protokollia, joita voi itse käyttää, kun sä avaat TCP-yhteyden oikeaan kuljetuskerroksen porttiin. Käytät salausta, jos sitä tarvii. Silloin valitaan eri portti. Ja osaat kommunikoida sen protokollan kanssa, niin protokollaa käyttää, niin sä pystyt kommunikoimaan. Eli siellä olisi voinut sanoa listi ja hakea sitten sähköposti sieltä näkyviin, mutta eipä päästy siihen. Tässä mulla on sitten esimerkki, tämmöinen sähköpostin sain joskus, näitä saan aika paljon. Paljon tulee kaiken näköistä, että se näyttää, että se on tullut nordea.filtä. Se on helppo väärentää. Jotkut sähköpostipalvelimet ei anna teidän väärentää sitä, mutta näitä palvelimia löytyy maailmalta, jotka antaa väärentää tuon lähettäjäosoitteen. Eli tämä on se, mitä mä sinne from-kenttään kirjoitin äsken, tuon samaan kirjoitin sinne from-kenttään. Se, mä kerkesin sen pyyhkiin, mutta se, mistä tämä informaatio tulee, niin tämä on sitä sähköpostin sisältöä. Se on muotoilua siihen sähköposti-klientille, että hei, saat näyttää hienolta sen lähettäjä ja vastaanottaja ja otsikko jossain ja niin poispäin. Ja nyt tuolla sitten, mä oon ottanut nämä lähetystiedot. Kun te saatte roskapostiin, niin voitte, mä en Gmailista ole koskaan katsonut, mistä sen löytää, mutta jostain löytyy sen, että saa tarkemmat lähetystiedot haettua. Ja tässä on tuon Nordean roskapostin lähetystiedot ja missähän se nyt olikaan. Ja tässä nyt näkee, että minkä kaikkea, että se on yliopiston postipalveli vastaanottanut sen ja sitten täällä näkyy jossain lähettäjä tuommoiselta sähköpostipalvelimilta se on tullut ja unauthenticated sender löytyy täältä, että ei ole tunnistettu sitä lähettäjää ja kaikkea muuta informaatiota. Eli kaikkea, hyvinkin paljon se sähköpostin mukana menee informaatiota siitä, että mistä se tulee ja kuka sen on lähettänyt. IP-osoitteita, että mistä laitteesta se on tullut. Eli jos sattui sitten vahingossa tekemään yliopiston verkossa tämmöistä, niin sieltä löytyisi laitteet. Laitteet löytyisi, että mistä IP-osoitteesta ja millä käyttäjätunnuksilla on kirjautunut yliopiston laitteisiin. Tämmöisiä asioita löytyisi. No okei, no sitten periaatteessa pystyy sitten piilottaa, että kuka on, mutta en tiedä. Sanon, että ei kannata kokeilla. Et siinä voi mennä oikeus käyttää internetpalveluita, yliopiston internetpalveluita ja sitten saa kenkää yliopistosta määräajaksi rangaistuksena. Ja en ole katsonut tarkasti, mitä niitä on. Jos Gmailin kanssa kokeilee omaa sähköpostiosoitetta, lähettää itselleen sähköpostia tai kaverille osaa lähettää SMTP:llä sähköpostiin, niin se on hienoa. Kannattaa vaan tehdä sille, että kukaan ei näe. Sitten on eri asia siihen, että luotatteko tähän mun sovellukseen, että ei kerää mitään informaatiota teiltä. Voihan mä sanoa, että ei se kerää mitään tuota, mutta se on sitten, luotatteko meikäläisiä. Kannattaa luottaa. Okei, sitten mennään FTP-protokollaan seuraavana. FTP-protokolla, ja tuossa on visualisointi, mä patan sen näkyviin. Mitä se FTP on aikanaan käytetty, niin tiedostojen siirtoon. Ja nyt tänä päivänä HTTP on aika paljon korvannut sen, että sä menet verkkoselaimilla jonnekin, ja sulla on siellä linkkitiedosto, ja HTTP hoitaa sen tiedoston siirron. Mutta FTP on ihan tiedostosiirtoon käytetty protokolla, ja tuossa on esimerkki. Selaimet tukee FTP, eli jos sä laitat metodiksi tuohon protokollaksi FTP, niin ja urliksi sä laitat jonkun FTP-palvelimen urlin, niin sä saat FTP-yhteyden sinne palvelimeen. Ja tässä on esimerkki Funetin FTP-palvelimesta, ja sieltä voi käydä hakemassa tiedostoja, jos siellä jotain järkevää on. Ja vastaava sitten, jos vaihdetaan, että millä mekanismilla haetaan sitä, niin näyttää erilaiselta HTTP. Eli tämä HTTP on aika paljon ajanut sit FTP-käytö yli. FTP on salaamaton, siihen on monta erilaista salausmekanismia ja erilaisia salausprotokollia FTPn lisäksi. Eli salattu tiedoston siirto, siihen on useita protokollia ja materiaalissa niistä vähän sitten lisää tuota. FTP tässä sen takia, että nyt se FTP toimii eri tavalla kuin HTTP ja SMTP-protokolla. Ja nyt me ei ehkä torriin tänään kereitä, kun tässä on menty niin kauan, mutta käydään torri sitten ensi viikolla läpi. Ja FTP siinä mielessä, että nyt mä tässä kommunikoin äsken SMTP:llä ja POP3:lla yritin kommunikoida palvelimen kanssa. Siellä on yksi TCP-yhteys, mitä käytettiin sekä signalointiin että datan välitykseen. Eli siellä on signalointi, se protokollan kommunikaatio ja sitten siinä on se hyötydata siinä perässä. Ja nyt täällä tämä user esimerkiksi on sitten, tuli äsken viesti muuten sähköposti tuohon, puhelinpiippasit, pikkasen kesti, että se tuli se meikällä, se viesti meni varmaan jonkinlaisten tarkistusten läpi. Okei, tämä user tässä on kommunikointia ja sitten tämä on signalointiparametri. Tämä on kommunikointia, mitä tässä on, ja nyt se data olisi ollut sitä, että mä olisin saanut haettua, siirrettyä sen sähköpostin sieltä tänne näkyviin tähän softaan. Tai äsken se data oli sitä, mitä mä kirjoitin se sähköposti. Eli se signalointi, kommunikointi, se protokollan toiminta ja se data, mikä sillä protokollalla välitetään eri asioita. SMTP:ssä, POPissa, IMAPissa ne menee samalla TCP-yhteydellä. HTTP:ssä ne menee samalla TCP-yhteydellä. Eli sillä alapuolella on sillä kuljetuskerroksella se kuljetuskerroksen palvelu ja sitten siinä päällä nämä sovellusprotokollat, ne käyttää tältä kuljetuskerrokselta, yksi yhteys avataan sinne palvelimeen ja sitä pitkin menee se signalointi ja data HTTP:ssä ja SMTP:ssä ja POP3:ssa, IMAPissa, aika monessa protokollassa. No, mitä se HT tai selaimet tekee sitten, ne avaa niitä rinnakkaisia TCP-yhteyksiä. Nähtiin viimeksi, kun mä hain siltä mun omalta palvelimelta sen yhden sivun, niin avaa rinnakkaisia TCP-yhteyksiä, mutta jokaisella rinnakkaisella yhteydellä siellä menee signalointi, siellä menee se get, kuva ja sitten se vie jokaisella signalointi, menee get-kuva ja niin poispäin. Eli se, jokaisella TCP-yhteydellä menee oma signalointinsa. Viedään se kuva, vaikka ne on rinnakkaisia, niin se signalointi ja se data, se kuvan pyytäminen, ja sitten palvelija sanoo ok, ja sitten se siirtää sen kuvaa, niin kaikki menee samalla TCP-yhteydellä. No, HTTP sitten eroaa sillä tavalla, että se käyttää kahta yhteyttä, jossa ne signalointi- ja datayhteydet on eroteltu toisistaan. Eli ensin 21 on salaamattoma FTP-portti. TCP-yhteys siinä avataan. Päästään ensi viikolla jo tuohonkin asiaan, kun mennään kuljetuskerrokselle. No sieltä tulee 200, tässä on 220. Jos äsken tai videolta katsotte uudestaan, niin siellä SMTP-palvelin sanoi kanssa, että 220. Terve, mä tulin. Terve tuota. Eli tämmöisiä statuskooreja, HTTP käyttää statuskooreja, FTP, SMTP. Tämä on sieltä samat ihmiset ollut kehittämässä näitä protokollia, sama, ne on tekstipoisia protokollia, niin sama idea on. Et statuskoodeilla palvelin kertoo, että mitä on tapahtunut. No sitten sä monesti joudut kirjautumaan FTPssä, mutta jos on tämmöinen publiikki yleinen FTP-palvelin, niin hyvänä tapana on sitten, että laitetaan anonymous käyttäjätunnukseksi ja anonymous sitten, no sit se kysyy salasanaa se palvelin, niin sitten sanotaan anonymous salasanaksi. Ei mikään varmista siellä, tuo käyttäjä on kumminkin tarkoitus, FTP-idea on se, että sä kuka tahansa voi hakea jonkun tiedoston jostain yleisesti jaossa, kun se on FTP-palvelimella. Ja taas tuli uusi statuskoodi ja logging successful ja seuraava viesti. No sitten siinä mennään vähän monimutkaisempaa. Sanotaan, että käytetään tämmöistä laajennettua tiedonsiirtoa, ei tuosta sen enempää. Mut käytännössä tarkoittaa sitä, että siinä eri menetelmillä pyydetään, että hei, mä haluan tietynlaisen tiedonsiirron sille datalle. Ja tämä extended passive mode on sitten yksi niistä menetelmistä, joissa sitten, mitä se palvelin kertoo, niin tuolla on tuommoinen 52247. Kertoo, että tuossa on taas uusi kuljetuskerroksen osoite, tai tuossa on uusi kuljetuskerroksen osoite, jota käytät sitten siihen dataan siirtämiseen, sen tiedoston siirtämiseen. Nyt se asiakkaan tehtäväksi jää, että se pitää muodostaa uusi yhteys. Sitten sillä on kaksi rinnakkaista yhteyttä sinne palvelimeen. Eli täällä jos on FTP-palvelin tuolla noin, siellä on sitten 21-portti, kenenkä sinne otetaan aina ensimmäinen yhteys, ruvetaan kommunikoimaan, sanotaan, että kuka ollaan, sitten mä haluan siirtää jonkun tiedoston, palveli antaa sieltä porttinumero, mikä se on, 5247, meni oikein. Se antaa satunnaisen porttinumeron. Mitä se palvelin tekee? Se avaa sinne soketin odottamaan sitä, että asiakas ottaa tuon yhteyden. No se voi se toimia toisinkin päin, että asiakas avaa soketin, mutta no, tänä päivänä normaali käytäntö on sille, että palveli avaa sillä TCP-soketin, jonne asiakkaan odotetaan ottavan yhteys. Ja asiakas sanoo sitten TCP-synviestin, lähettää sitten palveli vastaan. Otetaanpa tuosta vielä. Siinä on tuo TCP-yhteyden avaus. Eli avataan TCP-yhteys tuonne 52247 porttiin. Nyt sillä asiakkaalla on signalointiyhteys tuonne 21 porttiin. Ja sitten siellä on datayhteys, kaksi erillistä TCP-yhteyttä, rinnakkaiset TCP-yhteydet, erilliset signaloinnille ja datan kuljetukselle. Avataan yhteys tuonne 52247 porttiin. Ja nyt aina kun kommunikoidaan, otetaanpa kuva pois. Otan näitä viestejä vähän useamman, kun tässä näytössä loppuu tilaa kesken. Noin. Okei, tuossa on avattu yhteys sinne dataporttiin. Sitten sinne signalointiporttiin, aina kun meillä on kommunikointia sen palvelimen kanssa, käytetään tuota signalointiyhteyttä, lähetetään signalointiporttiin, vaikka listikomento, palvelin sanoo, että hei, tässä tulee listaus, se sanoo sen tuolla signalointiyhteydellä, ja sitten se data, mikä on sitä direktorilistaus, niin lähetetään siellä datayhteydellä. Eli siellä tulee tuommoisia, mä oon jostain esimerkistä napannut noin, mitä tuo on. Ja sitten siinä on yhteyden sulkeminen. No niin, siinä olisi muitakin komentoja, joilla voisi hakea se. Mutta idea tässä nyt on se, että siinä on se signalointi, erillinen yhteys ja data, siinä on toinen yhteys tässä FTP-protokollassa. Et no, muissa protokollissa, mitä ollaan käsitelty, niin signalointi ja data menee samalla yhteydellä. HTTPssä se getti ja 200 okki tulee samalla yhteydellä ja sitten se vielä tulee se kuva tai HTML-sivuilla samalla yhteydellä. Eli tässä on erilliset signalointi- ja datayhteydet. Meillä loppuu aika tähän ja ollaan jo minuutti yliajalla, niin jää sitten ensi kertaa se, että katsotaan, miten toori toimii ja mennään siitä sitten toorin kautta kuljetuskerroksella.